Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Esikoiskirjailija Sofia Jansson, Moomin Characters-yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jos leikittäisi nyt niin, että meillä olisi tässä edessä sellainen vananaikainen vaaka, ja tällä vaalla pitäisi punnita sun lapsuutesi onnet ja epäonnet. Kumpi vaan puoli painaisi enemmän?
Ui, vaikea kysymys. Mä sanoisin ehkä, että koko elämäni aikana mä oon ajatellut, että mulla on ollut hirveän onnellinen lapsuus. Mutta sitten kun mä vanhemmiten on vähän tarkastellut, että mitä siinä niinku varhaislapsuudessa oikein tapahtui, niin mä mietin, että miten se on mahdollista, että se oli onnellinen, koska se oli oikeasti aika traaginen.
Eli sun lapsuus ei ollut mikään muumilaakso?
Se ei ollut mikään muumilaakso, mutta siitä on puhuttu hyvin vähän, jopa niin kuin meillä kotona.
Eli ne traagiset asiat on lakastu maton alle?
Ne on, niistä on vaiettu semmoisella hyvin tyypillisellä suomalaisella tavalla, että no, huonot ja pahat asiat, ei puhuta niistä, niin kuin, että mennään eteenpäin.
Vasta ilmestynyt elämäkertakirjasi Kolme saarta. Se on tarina isästä, äidistä ja lapsesta, eli sinusta ja sinun vanhemmistasi, Lasse Janssonista, Tuve Janssonin veljestä ja Niita Leschistä, äidistäsi. Miksi tuntuu elintärkeältä kirjoittaa muistiin oma lapsuus juuri nyt, kun sinunkin ikäsi alkaa kuutosella, niin kuin minunkin?
Joo, mä luulen, että juuri sen takia, että mulla on omia lapsia ja niillä on nyt, mulla on jopa lapsen lapsia. Ja sitten mä ajattelin jossain vaiheessa tietyt tarinat ja tietyt asiat, mitä on tapahtunut, niin kukaan muu ei voi niitä niille kertoa, koska kaikki ne ihmiset on jo kuollut. Että mun on ihan pakko kirjoittaa nämä paperille, että muuten häviää, ihan kun ne ei olisi ollut ikinä olemassa. Niin se oli kyllä iso semmoinen sisäinen ajuri, se, että niinku pakko dokumentoida.
Mm. Sä kirjoitat muuten siinä kirjassa jotenkin tähän tapaan, että isä tuntuu olleen varauksettoman rakkauden kohde, äiti jomottava tuska takaraivossa tai jotain sen tyyppistä.
Joo. No näinhän se on niinku aika pitkän ajan mun elämästä ollut, että niinku äiti oli semmoinen niinku jotenkin musta aukko siellä jossain takaraivossa, joka oli vaan teki kipeätä ja jotenkin oli semmoinen ihmeellinen osa mun elämää, josta niinku mä en oikein saanut mitään selville, koska ihmiset ei puhunut hänestä. Ja sitten mä jätin sen. Ja sitten se jäi sinne niinku vähän niinku hampaankoloon jotenkin.
Alitajuntaa kummittelemaan.
Nimenomaan, joo.
Sun isäsi Lasse kuoli heinäkuussa 2000 ja tätisi Tuve vuotta myöhemmin. He olivat molemmat sun elämäsi kaksi tukipilaria. Mitä katosi, kun he katosivat?
No, musta tuli orpo.
Suuri yksinäisyys.
Suuri yksinäisyys tuli, että he kyllä oli niin ison osan mun elämää jotenkin. Mä en tajunnut ehkä siinä vaiheessa, koska nuorena ei ehkä sitä ajattele siltä kantilta. Mutta silloin, kun heitä ei enää ollut, niin sitten niinku mua vallotti semmoinen aika iso yksinäisyys. Ja totta kai mulla oli omat lapset ja niiden avulla niinku pystyin jatkamaan, koska mä ajattelin, mun täytyy olla vahva niiden takia. Mutta kyllä se oli iso menetys mulle.
Kävikö Janssonien suvun melankolia kolkuttamassa ovella?
Pahasti.
Että päästätkö sisään?
Joo. Siis mähän on semmoinen ihminen, että mä en ehkä ulospäin näytä niin paljon, mutta sitten kun mä oon yksin, niin sitten tulee kyllä tunteet pinnalle.
Mm. Susta tuli sitten samalla Moomin Characters-yrityksen enemmistöomistaja, hetkeksi aikaa toimitusjohtajakin. Aikamoinen vastuu. Pelottiko?
Joo, että mä en ole ehkä itse tajunnut, mitä se oikeasti tarkoittaa. Että se valkeni sitten niin kuin ikään kuin ajan mittaan, että oho, tämä onkin aika iso pesti, mikä mulla on tässä edessä.
Eli on helpotus olla nyt vain hallituksen puheenjohtaja.
Kyllä. Ja ihana olla eläkeläinen melkein.
Puolieläkeläinen.
Puolieläkeläinen, joo.
Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kun mä luin tuota sun kirjaasi, niin sun isäsi Lasse on kyllä ollut alusta pitäen hyvin omalaatuinen lapsi. Ja eikö häntä jo pienenä kutsuttukin professoriksi?
Joo, kyllä. No ehkä ihan käytännön syystä, että hän on ollut 6 vuotta nuorempi kuin vanhempi veljensä. Ja vanhemmat on ollut muissa puuhissa, niin hän on ollut paljon yksin. Ja Tuve oli siis 12 vuotta vanhempi. Mutta varmaan myös luonteeltaan hän on ollut semmoinen niin kuin professorityyppinen, että hän on keskittynyt niin kuin lukemiseen ja tutkimiseen ja häntä on kiinnostanut niin kuin kummalliset asiat, mitä yleensä ei ole nuorille pojille ollut ihan se tavanomainen.
Tämä sovinnaisuus, se ei ole tainnut koskaan olla Janssonin perheen mikään semmoinen ensisijainen olemisen muoto.
Ei kai. Se on jotenkin kummallista, kun tarkastelee ulkopuolelta, että on ollut isä ja on ollut äiti ja niillä on 3 lasta. Että niin kuin aika semmoinen perinteisen tyyppisen perhe on ollut.
Mutta hämäävän perinteinen.
Hämäävän perinteinen. mutta kun ne on ollut kaikki taiteilijoita ja sitten on ollut vähän rahapulaa ja sitten siinä on eletty vähän miten sattuu, niin mä luulen, että ne elämäntavat on sitten tehnyt sen, että ne ei ollutkaan niin keskiluokkainen perinteinen perhe, vaan ne oli hyvin boheemi ja erilainen perhe.
Muistatko sä koskaan isäs kehottaneen sua semmoisen, että kuules nyt Sofia, että ajattele nyt vähän, mitä muut ihmiset ajattelee, jos noin teet?
No ei ikinä, eihän olisi näin. Ikinä sanonut päinvastoin. Hän silloin, kun mä olin sen ikäinen, että mun olisi pitänyt niin kuin tietää, että mitä musta tulee isona, niin hän sanoi, että no älä vaan missään nimessä niin kuin valitse taiteilijan uraa, koska sit sä oot kyllä köyhä koko elämässä. Koska hänellähän oli perhe täynnä näitä niin sanottuja
Köyhiä taiteilijoita. Niin se on aika yllättävää, kun ajattelee siis, että mikä suosio muumikirjoilla on ollut nyt viimeiset vuosikymmenet. Mutta silloin se oli ihan kädestä suuhun elämää.
Kyllä. Siis hyvin pitkään se oli kädestä suuhun. Et moni unohtaa sen, koska totta kai sitten Tuuvesta tuli kuuluisa ja sitten rupesi tietenkin rahavirrat myös virrata häneen päin.
Sotien jälkeen Tuuvelle ja isällesi Lasselle syntyi tämä suuri unelma, että he lähtevät ja muuttavat Polynesian saarille, Tongasaarelle. Sä löysit siitä dokumentit. He oli oikeasti valmistellut sitä muuttoa.
Joo. Se oli siis, no kirjassa tulee ilmi, että mä itsekin epäilen, että onko tämä oikeasti ollut, onko tämä vaan tarina, mitä mulle on kerrottu vai onko tämä oikeasti tapahtunut. Mutta sitten löytyikin se kirje, jonka he sai Tongan konsulilta, luulisin, jossa nyt ikävästi kyllä heille ilmoitettiin, että nyt ei ole se aika muuttaa Tongalle, koska heilläkin on hyvin suuret haasteet nyt sodan jälkeen, että on köyhää ja ei ole mahdollisuutta muuttaa tai ottaa vastaan mitään tai voisiko ne ollut pakolaisia vai mitä siirtolaisia, mutta tämä koko unelma on ollut, mun mielestä se on kiehtonut mua koko mun elämäni aikana, mutta siis maailman toiselle puolen ja miksi? Ja niin kuin jonnekin ihan keskellä tyyntä merta.
Mutta mitä sä luulet, että siis mistä siinä oikeasti oli kysymys? Siis totta kai oli ihan vähän muodikastakin, että taiteilijat matkusti vaikka Tahitille ja tekivät eksotiikasta tauluja. Mutta onko tässä niinku taustalla sun mielestä niinku joku muu vapauden kaipuu? Haluat päästä pois.
Joo. Mä luulen, että siinä on ollut varmaan hirveän monta eri tekijää. Että ensinnäkin Suomihan on ollut valtavan köyhä ja ehkä ei kauhean mukava paikka elää silloin sodan jälkeen. Ja on ollut epävarma, että mihin suuntaan koko maa menee. Sitten mä luulen, että perheessä on ollut semmoinen niin kuin aika vahva seikkailuvire aina ihan jopa geeneissä, että niin kuin heidän isällä, Tuven ja Lassen isällä, hän oli semmoinen, että hän lähti myrskyssä jonnekin seikkailemaan. Mm-hmm. Että semmoinen seikkailijan luonne on ollut heille ihan tavanomainen asia.
Eikö se viihdyttäneet itseänsä esimerkiksi sille, että kun oikein hieno myrsky tuli, niin mentiin rantakalliolle pikkusaarella makaamaan ja nautittiin siitä, kun oltiin lähellä kuolemanvaaraa.
No joo, ja kun luonto jotenkin otti ohjaimet käsiinsä ja sitten se oma velvollisuuden tunne hävisi, koska ei voi tehdä mitään luonnon edessä, kun luonto on isompi kuitenkin kuin ihminen, niin se on myös luonut semmoisen vapauden tunteen.
Jossain Tuven kirjeessä hän sitten niin myöhemmin on kommentoinut jotenkin tätä tongalle muuttoa ja todennut, että ehkä sisäisen vapauden hankkiminen on vaikeampaa kuin sen ulkoisen vapauden.
Juuri näin. Mä luulen, että se on hyvin sanottu Tuvelta, koska tietenkin en mä tiedä, olisiko ne ollut yhtään sen iloisempia sitten, jos ne olisi päässyt tongalle asti.
Sofia Jansson, kun sä aloit tutkia tätä perheesi historiaa, niin paljastuivatko sinulle vasta silloin nämä isän nuoruuden synkät ajatukset, jopa itsemurha-ajatukset?
Kyllä, joo. Hän ei itse puhunut kovin mielellään omasta lapsuudesta. Niin häneltä en juurikaan kuullut mitään. Ja Tuven kirjeistä sitten niin kuin selvisi, että hänellä on ollut aivan mahdoton teini. Se on osunut just silloin sodan aikaan, että hän on syntynyt siis 26 ja on ollut 13, kun sota on syttynyt. Ja sen kaiken lisäksi sen niin kuin hormonaalisen turbulenssin ja sodan niin kuin keskellä hän on jotenkin tajunnut, että häntä kiehtoo, tai siis häneen vetoaa enemmän miehet kuin naiset. Ja tietenkin siihen aikaan se on ollut aivan täysin niin kuin mahdoton idea. Varmaan hänelle itselle, ja sitten hän ei ole voinut kenenkään kanssa niin kuin jakaa sitä, että hän rakastuu jatkuvasti niin kuin samanikäisiin poikiin tai miehiin. Niin on se ollut siis sen verran iso asia, että hän puhuu itse siitä, että häntä on vainonnut iso tummuus jopa niin vahvasti, että hän on harkinnut niin kuin itsemurhaa. Ja tämä oli mulle siis täysuutinen. Mä olin silleen, että voi isä raukaa, koska hän sitten mun lapsuudessa oli hyvin semmoinen humoristinen ja lämmin isä, niin se oli jotenkin mulle täysin vieras se idea, että hän on ollut niin epätoivoinen.
Homoseksuaalisuushan oli siis rikos Suomessa aina 70-luvulle asti ja vielä sairausluokituksissa 80-luvulle asti. Puhuitko sä koskaan isän kanssa isän homo- tai biseksuaalisuudesta?
No en oikeastaan. Et mä oon siis itse kävin sille myöhäisteininä, psykologilla, mutta silloin tuli ilmi nää, että mä tajusin, että ehkä mun isä onkin homo, koska hänellä oli miesystävä. Mm-hmm. Ja mä tajusin, että ehkä heillä on seksuaalinen suhde. Mä oon ollut semmoinen 17, että kyllä mä oon varmaan sen kaiken tiennyt, mutta mä en ole sanonut sitä ääneen itselleni. Ja mä oon sen kaiken tiennyt, mutta siinä vaiheessa, sitten sen jälkeen mä sanon sen hänelle, että isä mä tiedän.
Miten hän reagoi?
No hän oli helpottunut.
Aha, pidettyään salaisuutta sisällään niin monet vuodet.
Joo, olinhan mä vähän vihainen. Mä ajattelin, että miksi et sä on luottunut minuun sen verran, että olisit kertonut mulle vähän aiemmin, että nyt on taas mun ikään kuin mun velvollisuus kertoa sulle, että joo, mä tiedän, mä tajuan, että sulla on miesystävä. Mut
Luuletko, että siihen liittyy häpeää kuitenkin? Siksikö hän ei kertonut? Vai pelkäsikö hän, että sinuun alettaisi, ympäristö alkaisi suhtautua eri tavalla?
No mä luulen, että siinä on varmaan ollut monia pelkoja. Varmaan just nämä, mitkä sä mainitsit, että hän on varmaan niin kuin pelkännyt mun puolesta. Että mitenkö ensinnäkin minä suhtaudun siihen, että mulla on tämmöinen isä. Ja sitten myös sen lisäksi, niin kuin, että jos mä tiedän sen, miten mä kerron sen mun kaverille tai miten he suhtautuu minuun ja näin.
Miten sä sitten nuorempana tyttönä suhtaudut siihen, että tätisi Tuuve kuitenkin oli avoimesti siis Tuulikki Pietilän elämänkumppani? Osasitko sä silleen arvottaa sitä tai kysytkö sä koskaan, että onko toi oikein tai onko toi väärin?
No en mä ikinä niin kuin kyseenalaistanut heidän suhdetta. Että he oli vaan ikään kuin, he oli pari meidän perheessä ja he oli kesät aina yhdessä siellä saaressa ja sitten talvet, niillä oli omat niin kuin työhuoneet tai kodit. Ja mä en, totta kai mun on ollut pakko tietää, että heillä on suhde, mutta ehkä mä oon ollut sen verran kuitenkin lapsellinen tai naivi, että en mä oon niin kuin ajatellut edes niin kuin ehkä sitä seksuaalista puolta. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin jälkikäteen mä oon niin kuin ajatellut, että no kun mä oon aina nähnyt, miten ihana se heidän suhde on, että mulla ei ollut aihetta ikään kuin kyseenalaistaa. Ja siis eihän seksuaalisuudesta puhuttu, no ei ainakaan meidän perheessä silleen avoimesti. Mm-hmm. Et se oli aihe, joka vaan oli olemassa, mutta ei siitä hirveästi, niinku, ei sitä avattu eikä puhuttu siitä. Ei varsinkaan niinku, Tuuve ja Tuutin niinku, seksuaalista, ei kukaan puhunut, kaikki vaan oli niiden kanssa ja siis aivan normaalisti.
Oletko sä perinnyt sen asenteen myös itse? Siis
No ilmiselvästi muilla ihmisillä on joku toinen asenne.
Et sulle ei, se on aivan luonnollista. Mm. Ei ollenkaan niin vaarallista
se
kuin monen mielestä.
Ehkä, ei minun mielestä ole kovin vaarallista, jos ihmiset rakastuu keskenään. Mä en ikinä miettinyt, että joku tällainen olisi väärin. Et se on ehkä semmoinen, mikä on tullut tietenkin, kun musta tulee aikuinen, niin mä niin kuin tajuan, että joo, että on ihmisiä, jolle tämä on ongelma.
Sitä mä muuten ihmettelen, että miten se on ollut mahdollista, että sieltä niin kuin sodan jälkeisestä ajasta alkaen, kun ottaa huomioon, että homoseksuaalisuus kaikissa muodoissaan on ollut rikos. Että miten he ovat saaneet ja pystyneet elämään ilman, että virkavalta tai siveyspoliisi on puuttunut asiaan?
No mä luulen, että he oli semmoista sukupolvea, että he tiesi, että he niin kuin tunnisti sen, että heissä on tämä, mutta he myös tiesi sen, että yhteiskunta ei niin kuin siis laajasti hyväksy tätä. Niin siitä ei ole puhuttu, että tietyissä kehissä, esimerkiksi taiteilijayhteisöissä ja näin, se on ehkä ollut luonnollisempaa, että eletään vähän avoimemmin. Ja siellä se on ollut ehkä hyväksyttykin, mutta ei sitä silleen niin kuin normaalissa tilanteissa ei sitä tuotu esille, vaan osattiin jotenkin elää semmoista, ei se nyt ole mikään kaksinaismoraalia, mutta semmoista elämää, missä niinku se yksityinen elämä on oikeasti yksityistä. Ja siitä puhutaan vaan tietyille ihmisille, mutta sitten on se niinku tavallaan julkinen osuus. Mm-hmm. Ja se eletään sitten yhteiskunnan normien mukaan.
Eikä ollut Seiska-lehteä.
Eikä ollut Seiska-lehteä. No varmaan on ollut, mutta en mä tiedä miksi. Siis sitä mä oon joskus miettinyt, että Tuuvea on kyllä kohdeltu hyvin lempeästi koko hänen elämänsä aikana. Että hirveän vähän on ollut sellaisia medioita tai tahoja, jotka on niinku halunnut jotenkin silleen löytää huonoja asioita Tuuvesta tai sen perheestä ja niin kuin ikään kuin repiä ne auki ja kertoa koko maailmalle niistä. Ihmiset on niin kuin kuitenkin nähnyt sen hienouden hänen omissa teoksissaan, että ehkä ne on sitten osannut keskittyä niihin.
Mutta ehkä ihmiset on ymmärtänyt myös sen, että niin kuin seksuaalisuus on kuitenkin vain yksi piirre ihmisessä.
Että
voi kirjoittaa erinomaisia kirjoja,
vaikka
seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa.
Joo. Kyllä, että kyllähän ihmiset on niinku, siis suurin osa on aika fiksuja, että kyllä ne tajuaa tuommoiset asiat.
Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kirjasi Varsinainen mysteeri ei ehkä sittenkään ole isäsi Lasse, eikä edes tätisi Tuuve, vaan sun äitisi Niitta, eli Anitta, joka katosi elämästäsi, kun sä olit vielä hyvin pieni. Mitä isä kertoi sulle lapsena äidistä, vaimostaan?
No, hyvin vähän.
Se kuuluu tähän vaikenemisen kulttuuriin.
Se kuuluu tähän vaikenemisen kulttuuriin ja se oli varmaan myös hänelle vaikea aihe. Ehkä hän tunsi itse jotain syyllisyyttä siinä, mutta hän ei kerta kaikkiaan ollut hirveän halukas avaamaan äidin tarinaa tai sitä aikaa silloin, kun mä olin pienempi ja ehkä on kysynytkin asioita ja mä oon aika nuorena tajunnut, että okei, sinne ei mennä. Nämä on puheenaiheita, joista hän ei halua puhua. Niin se jäi. Eihän mulla niinku oikeastaan tajua nyt vasta, kun kirjoitin tämän kirjan, niinku ollut oikein kunnon kuvaa mun äidistä. Jotain pieniä anekdootteja.
Sä kirjoitat tässä kirjassa äidistäsi näin. Ajatukseni hänestä olivat jotenkin etäisiä, täriseviä ja valottomia. Ehkä ne satuttivat, mutta en ollut pitkään aikaan antanut itselleni lupaa tuntea yhtään mitään. Kun etsiskelin häntä muistin pohjattomista syvyyksistä, siellä oli pääasiassa poissaoloa. Ei lainkaan iloa, lämpöä tai rakkautta, ei mitään siitä onnellisesta ilmapiiristä, jota muut kesämuistot olivat täynnä. Hyvin vähän muistoja edes.
Joo. Mä en siis oikeasti muistanut mun äidistä hirveän paljon ja onhan siitä jonkun verran aikaakin, kun mä oon ollut 6-vuotias, siis pää ja elämä on täyttynyt muilla asioilla ja muilla muistoilla. Mm-hmm. Että sitten ne niin kun äidin muistot on ikään kuin vajunut sinne vielä aina vaan syvempään.
Minkälaisesta maailmasta sun äiti oli kotoisin? Mitä sä sait selville?
No siis osan mä tiesin jo. Mä löysin hänen kirjeitä, joista sitten sain paljon enemmän tietoa, mutta osan mä tiesin. Mä tiesin, että hän oli kasvanut lastenkodissa ja oma äitikin oli aika siis vaikeasta taustasta ja hänellä oli ollut suuria vaikeuksia elämän alussa.
Selvisikö se syy, miksi äiti Ester oli antanut tyttärensä lastenkotiin?
Faktaa mulla ei ole, mutta kaikki mitä mä kirjoitan pohjautuu siihen, että mitä hän on kertonut. Mutta siis Ester oli itse maaseudulta ja on nuorena tyttönä tullut Helsinkiin töihin. Ja siinä vaiheessa, kun hän on raskaana mun äidin kanssa, niin hän ei ole avioitunut tämän lapsen isän kanssa. Hän itse oli sitä mieltä, että viranomaiset ottaa tämän lapsen häneltä.
Kun sä myöhemmin hänen kanssa keskustelit.
Joo, että viranomaiset jotenkin otti hänen lapsensa, mutta kyllä siinä myös näissä hänen omissa kertomuksissa tulee selville, että hänen on ollut vähän pakko ikään kuin antaa lapsensa pois.
Hänhän oli itse muuten äärimmäisen köyhistä oloista
kotoisin.
Hän on kotoisin.
Äärimmäisen köyhistä oloista. Hänellä ei ole ollut minkäänlaista suojaverkkoa, ei yhtään missään. Niin tavallaan se työ on ollut se ainoa niin kuin mahdollisuus ikään kuin jäädä eloon ja ei itse joutua johonkin köyhän taloon tai johonkin tämmöiseen, mihin nyt sitten hyvin, hyvin köyhät ihmiset joutuu, mutta
eikö hän ollut itse muuten ollutkin tämmöinen huutolaislapsi?
Hän oli huutolaislapsi.
Eli hänet oli myyty markkinoilla?
Hänet oli myyty markkinoilla, joo.
Järkyttävää.
Joo, järkyttävää. Ja tämä oli siis asia, minkä hän kyllä siis kertoi mulle jossain vaiheessa. Mä ajattelin, että ei tämä voi pitää paikkaansa, ettei ketään lapsia nyt Suomessa myydä missä markkinoilla. Mutta sitten mä tutkin vähän asiaa ja on se ollut näin, että se tavallaan köyhän hoito on perustunut semmoiseen systeemiin, missä niinku huutokaupattiin köyhimmistä oloista olevat lapset johonkin toiseen maatilaan, missä tarvittiin työvoimaa ja
saatiin pois kotoa syömästä.
Joo, aika järkyttävää kyllä. Silloin 60-luvun lapselle itselleni mä elin kuitenkin semmoisessa yhteiskunnassa, missä tämä oli hyvin kaukana niin kuin mun todellisuudesta. Että sitten tajuta, että okei, on ollut kuitenkin Suomi, missä tämä on tapahtunut ja siitä ei ole niin kauhean pitkä aika. No, tavallaan nyt kun tarkastelee niiden historiaa, niin tajuaa, että niin kuin, eihän niillä ollut hirveästi valinnanvaraa. Et niin kuin, siis elämä on ikään kuin tapahtunut heille. Että heille ei ole ollut hirveästi mahdollisuuksia valita.
Mutta voi kuvitella myös, että ei tällä sukupolvella, jota sun äitisi äiti edustaa, niin ei heillä ehkä ollut semmoista käsitystä edes monella rakkaudesta,
jota
me ajattelemme itsestäänselvänä perheen sisällä.
Elämä vaan tapahtuu. Joo, että on se ollut hyvin erilaista kuin meidän elämä nykyään. Ja tietenkin ne päätökset, mitä hän sitten on tehnyt, vaikka mä en välttämättä hyväksy niitä, mutta että mä ymmärrän ehkä paremmin nyt, minkälainen se todellisuus hänellä on ollut.
Luuletko, että täällä lapsuudella lapsenkodissa on ollut ikään kuin pysyvä, tai se on jättänyt pysyvät jäljet sun äitisi elämään?
Aivan varmasti, joo. Sen verran mä niinku sain selville, että siis ne olosuhteet lastenkodeissa 30-luvulla ne on ollut ihan karmeita. Koska siis on ollut rahapula, sinne on viety kaikki yhteiskunnan ongelma, jäte niin sanotaan. Jäihän siellä ollut niinku henkilökuntaa siihen, että olisi näytetty niinku rakkautta tai huolenpitoa tai hyvä, että ne säily hengissä osittain. Että se on ollut aika raaka se todellisuus. Niin mikäköhän se niinku todellisuus on pienelle lapselle, joka kasvaa ympäristössä, jossa ei ole ketään ympärillä, joka oikeasti niinku rakastaa sua. Ja sitten niinku kuvittelen, että siellä on niinku tietysti, kun hänestä on tullut teini ja näin päin pois, on tapahtunut. Tai en mä tiedä, onko siellä ollut väkivaltaa, onko siellä ollut, niinku, että on rangaistu eri asioista. Et kyllä se niinku varmaan ruumillinen rangaistaminen on ollut silloin aivan yleistä. Et niinku kaikkea mahdollista epämiellyttää ja vää. Ja sitten nuori tyttö, käytettiinkö hyväksi ja näin päin pois. Et niinku, mielikuvitus laukkaa, että mulla ei ole mitään faktaa, että mitä se on ollut, mutta vaan tiedän, mihin se on johtanut.
Eikö se tätis Tuuve vihjannut kuitenkin sitä myöhempinä vuosina, että äitisi on joutunut hankkimaan elatuksensa niin sanotusti kyseenalaisilla keinoilla?
Joo. Sehän tuli mulle niinku, mä oon aika nuori ollut silloin, kun mä oon keskustellut Tuuvesta ja mä en muista ihan tarkkaan, että miten tää on noussut niinku puheenaiheeksi. Mutta hän sitten niinku sanoi mulle, että jaa, että niinku Niitallahan oli niin karmea lapsuus ja äiti oli niin ankara ja kova ja jotenkin julma. Ja sitten hän on vielä niin kuin joutunut elättämään itsensä prostituoidutuna. Niin mulle se oli silleen, että kääk, mitä? Että mä oon oikeasti huoran lapsi.
Oikeasti, kun sä ajattelit niin?
Niin, no totta kai silloin mä ajattelin, että voiko tämä olla totta? Koska kukaan ei ollut ennen kertonut yhtään mitään. Ja mullahan ei ollut syytä ajatella, Tuuve kertoo tarinoita, koska nämä on kuitenkin sen verran vakavia asioita, että hän ei olisi niitä mulle kertonut, mutta jonkun oli pakko kertoa. Ja Tuuve ehkä otti sen roolin, että tietyt totuudet niin kuin oli hänen asiansa ikään kuin avata mulle. Ja kyllä se oli silloin niin kuin nuorelle naiselle aikamoinen semmoinen, että mitä? Ja tietenkin noussut semmoinen ihan karmea sääli mun äitiä kohtaan, että onko hän oikeasti joutunut tällaiseen tilanteeseen, että missä kaikki muut ihmiset hänen ympärillä on ollut? Missä äiti, missä isä, missä kaikki muut, joiden velvollisuus olisi ollut niin kuin pitää huolta hänestä. Mutta ne oli kaikki rutiköyhyjä. Ei kellä ollut mitään rahaa, ei ollut mitään niin kuin mahiksia. Niin edelleen tänä päivänä hän niin kuin naiset joutuu ansaitsemaan elantonsa tällä tavalla. Ja hän ei varmaan ole ollut ainoa silloin. Mm. Että se on ollut suhteellisen yleistä. Nätit tytöt, helppo homma.
Mm. Sitä tapahtuu joka päivä eri puolilla maailmaa.
Sitä tapahtuu jatkuvasti joka päivä ja se todellisuus on karmea. Mm-hmm. Niin sen takia mä niin kun kuulen, että oma äiti on kuulunut siihen ryhmään, niin oli se shokki.
Mm.
Joo, kyllä.
Musta se oli aika liikuttavaa, kun sä tuossa kuvailet niitä kirjeitä, mitä siis äitisi on lähettänyt omalle äidilleen sitten aikuisena. Ja jotenkin sitä ajatusta, että pyytää koko aika siltä omalta äidiltään anteeksi olemassaoloaan ehkä, tai mitä hän pyytää anteeksi.
Joo, se oli niinku raastavaa. Ne kirjeiden lukeminen oli todella, todella mielenkiintoista, koska mä kuulen ensimmäistä kertaa mun äidin oman äänen niissä. Mutta se oli raastavaa jotenkin tämä, kun mä luin niinku rivien välistä tämä suhde mun äidillä ja hänen äitiinsä, niin kuin mikä tämmöinen keskenäinen niin kuin riippuvuussuhde niiden välissä oli muodostunut. Että
toisaalta äidin ikävä, toisaalta se kokemus, ettei kelpaa.
Joo, ja siis Ester on ollut niin kuin jotenkin omalla tavallaan niin kuin hirveän julma. Ehkä äiti on, niin kuin, mä vaan kuvittelen, että hän on niin kuin aina vaan toivonut, kaipanut, jotenkin niin kuin unelmoinut siitä jostain niin kuin hyväksynnästä, mikä hänen äitinsä voisi antaa hänelle. Mm. Niin se tulee näissä kirjeissä hirveän selvästi läpi. Ja se oli jotenkin niin raastavaa, kun itse ajattelin, että Esteri kohteli niin kuin äitiä todella huonosti. Vaikka mä oon itse rakastanut mun isoäitiä, koska mä en tajunnut näitä asioita ja meillä oli hyvä suhde. Mm. Että eihän Ester ollut myöskään paha ihminen niin kuin kauttaaltaan, vaan
niin kuin harvat ovat.
Joo, niin kuin hän oli vaan niin kuin kohtalon uhri ja siis olosuhteiden uhri ja kuitenkin semmoinen selviytyjä mentaliteetti, että hän on niin kuin puskenut eteenpäin kaikesta huolimatta. Ja sitten oma äiti ei ollut yhtä vahva, mutta ei ihan samasta puusta veistetty, että hän on ollut sitten paljon haavoittuvampi ja sitten on hänellä muodostunut tämä alkoholi ikään kuin. Tavallaan alkoholi on ollut se keppi, mihin hän on nojautunut sitten.
Mulla tulee mieleen tuosta muuten tämä Tove Janssonin näkymätön lapsi -tarina. Siinähän ikään kuin on lapsi, joka ei tule nähdyksi ennen kuin muumimamma alkaa rakkaudellaan piirtää hänelle ääriviivoja.
Joo.
Vähän niin kuin Esterin ja sun äitisi välinen suhde, että aivan kuin äitisi olisi niin kuin toivonut, että hänet olisi nähty.
Joo, kyllä, kyllä. Joo.
Mutta niin ei tapahtunut.
Niin ei tapahtunut. Mm. Joo, ei.
Mutta miten ihmeessä sun isäsi Lasse ja äitisi Niitta kohtasivat ja menivät naimisiin?
Joo.
Ottaen huomioon heidän molempien seksuaaliset aika vapaat suuntautumisensa.
Joo. No siis näistä kirjeistähän selvisi, että äiti on pitkään asunut Villakadulla Viveka Bandlerin luona ja sitten
oli jonkunlainen suojatti siellä.
Hän oli jonkunlainen suojatti siellä. Mm. Ja sitten hän itse niinku toteaa, että hän ei nyt ikinä pääse tästä niinku roolistaan irti, jos hän ei muuta pois ja elää yksin. Mutta hän on siinä vaiheessa pahasti varmaan alkoholisoitunut jo. Ja Lasse on taas eri syystä ollut paljon Huvilakadulla. Ja hän on siis
siellä Viveka Bandlerin
luona. Siellä Viveka Bandlerin luona.
Koska hän kuuluu ystäväpiiriin.
Hän kuuluu ystäväpiiriin ja hän on ilmeisesti tavannut jo Niitan siellä. Ja mä kuvittelen, että silloin kun Niitan on muuttanut pois ja asuu yksin, niin he on syystä, jota mä en tiedä, tehnyt yhteistä seuraa jostain baarista, ravintolasta, bileistä, jostain.
Ja hups.
Ja päätyneet yhteen. Ja sittenhän Niitta on putkahtanut raskaaksi. Ja
Kääk, ootko sä vahinkoraskaus?
Minä olen suuremmassa määrin vahinkoraskaus.
Niin kuin muuten taitaa olla aika moni meistä.
Mä luulen, aika moni on kuitenkin jo, jos ruvetaan tarkasti tarkastelemaan näitä asioita.
Mutta sitten he päättivät vaan mennä naimisiin.
Joo, ja mä luulen, että siis siinä on Lasse ollut aika isossa roolissa. Että hän on ajatellut, että nyt hänen on pakko tehdä niin kuin oikein. Ja että tämä on hänen lapsensa, että hänen on nyt ihan pakko vaan ottaa tämä velvollisuus. Ja ne on sitten päättänyt mennä naimisiin ja niinku yrittää elää yhdessä tämän lapsen kanssa.
Sä oot elänyt sitten tämän perheesi kanssa Ibizalla Espanjassa, joo, joka ei ollut mikään biletyssaari siihen aikaan, vaan semmoista Jumalan selän taustaa varmaankin, takapajulaa monessa mielessä.
Hyvin paljon, joo.
Muistatko sä mitään niistä vuosista?
On mulla ihan oikeita muistoja siitä ajasta.
Ja ne on ihan onnellisia muistoja.
Ne on ihan onnellisia. On siellä niinku joukossakin sellaisia, jotka ei ole onnellisia, mutta on ne, enimmässä määrin ne on kyllä onnellisia.
Mutta nyt jälkikäteen sä tiedät, että äidin alkoholiongelma paheni pahenemistaan.
Kyllä.
Niinä vuosina.
Joo. No siis ne asus noin 5 vuotta, kaikki talvet siellä Ibizalla. Ja äiti kun on ollut siis töissä käyvä ja ihminen ja vielä kaiken lisäksi sitten laulaja, jotka on tehnyt keikkoja ympäri Suomen. Niin elämä on täytynyt niin kuin muuttua aivan täysin, kun hän saa lapsen. Hän on yhtäkkiä kotihäiti ja hän on siellä. Ehkä se on ollut helpottavaa jollain tavalla, että niin kuin ehkä taloudellisesti Lasse on hoitanut asioita ja näin. Mutta mä luulen, että hän on sitten kyllästynyt siihen ja ehkä se äitiys on ollut hänelle hiukan vaikeeta.
Varmaan, jos on tuommoinen tausta.
Joo, ja sitten niin kuin vuosien mittaan se heidän suhde on tietenkin vaikeutunut ja alkoholi on saanut isomman ja isomman roolin. Ja mä luulen, että se totuus on, että mun äiti on ollut oikeasti aika onneton. Mutta lopulta he päättää tulla ikään kuin sieltä pois Suomeen ja sitten se äidin alkoholismi on jo niin kuin aika pahassa tilanteessa, mutta sitten seuraavana ikään kuin kesänä niin äiti lähteekin pois.
Mikä on sun viimeinen muistikuva äidistä?
Se on semmoinen just lapsen muisto, joka on ikävä ja se on ollut semmoinen, joka on kulkenut mun mukana hyvin pitkään mun elämässä niin kuin koska tunsin syyllisyyttä, että mä oon jotenkin ollut se äidin pois lähtemisen niin kuin aiheuttaja, koska lapsihan niin kuin ei ehkä näe
kokonaisuutta.
Ja kuitenkin muodostaa itselleen jonkun kuvan tilanteesta ja silloin usein tapahtuu väärinkäsityksiä. Ja hyvin pitkään mä ajattelin, että mä oon ollut syypää siihen, että mun äiti on lähtenyt, mikä tietenkin nyt näin aikuisena tajua, että ei se nyt näin ole voinut olla. Koska tietenkin lapsena sä et tajua sitä sairautta, mitä äidillä oli, eikä mulla ollut mitään tietoa hänen taustasta, eikä mun isä puhunut asiasta. niin se kuva, mikä on sitten itse kantanut mukanaan, on ollut aika epämiellyttävä ja huono mun äidistä. Et sen takia mä ehkä niin kuin aloitan siinä kirjassa sillä, että se on ollut semmoinen niin kuin mörkö, joka on vaivannut niin kuin koko elämän aikana. Vaikka sitten niin kuin aikuisena tajuaa, että hei, ei se todellisuus ollut tota.
Mutta sä et osannut myöskään pienenä lapsena kenellekään kertoa sitä, että eihän tämä vain ole minun syytäni.
Niin,
vaan ei. Olet kantanut sitä niin kuin Janssonin suvussa kuuluu.
Joo.
Hiljaa mielessäsi.
Joo, sitä pitää nyt miettiä, että miksi niin kuin on toiminut näin. Mutta
sä olit lapsi.
Mutta lapsi on lapsi ja reagoi ihmeellisellä tavalla ehkä. Tai en mä tiedä, onko se nyt niin hirveän ihmeellistä, mutta joo, ehkä se oma häpeä tai jotain. Että se on ollut, niin kuin, on aistinut, että tämä on vaikea. Mm. Ja sitten ei ole puhunut itsekään asiasta.
Oletko sä itse muuten äitisi hautajaisissa sitten muutama vuoden päästä?
Olin kyllä joo. Juu.
Ja mihin hän kuoli?
Hän kuoli maksakirroosiin. Se alkoholismi vaan oli päässyt semmoiselle asteelle, että niinku kroppa ei enää kestänyt.
Mietitkö sä tuossa kirjaa kirjoittaessasi, että minkälaisia ne on mahtanut olla ne kaksi tai oikeastaan viimeinen vuosi hänen elämässään? Mm. Että mitä hänelle oikeasti tapahtui? Missä hän eli? Kuinka surullinen loppu tällä tarinalla oikeasti oli?
Joo, kyllä mä oon paljon miettinyt sitä, miten hän on siellä yksin haahullut ja juovuksissaan.
Missä seurassa?
Joo, missä seurassa ja missä. Siis mä sain jonkun joulukortin. Siis no, se kans selviää siinä, että hän valittaa sitä, että kukaan ei kaipaa häntä Suomessa, mikä ei pidä paikkansa. Mähän niin kuin sanelen paljon kirjeitä, jotka hänelle lähetetään, mutta hän jostain syystä ei niitä saa, joka antaa mulle semmoisen kuvan, että hänellä ei ole ollut mitään tarkkaa osoitetta. Mm. Että hän on ollut
asunnoton ehkä.
Joo. Ja sitten tulee joku joulukortti, missä hän kirjoittaa, no ilmiselvästi juovuksissa, mutta että niinku, et joo, paljon terveisiä, että hän on nyt tämän jonkun mustalaisperheen luona ja kaikki nämä lapset haluaisi niin tavata sua.
Espanjassa,
joo. Niin. Mm.
Niistä pienistä vihjeistä täytyy se hänen loppuelämänsä tarina kutoa.
Niin, niinpä. Joo, että se on ikävää, että on, no ikävä se tarina on joka kantilta, mutta ikävä ehkä se epätietoisuus siitä, että miten hän siellä eli. Mutta hän oli, no sanotaan näin, että hän oli uhri, mutta hänellä oli hyvin vahva temperamentti, että hän on ollut hyvin itsenäinen ja tahtonut itse määrätä, että miten hän elee ja missä hän on. Siinähän selviää, että vaikka ne on yrittänyt auttaa, niin se ei niinku ole ollut helppoa, koska hän ei ole ottanut vastaan mitään.
Ja jälkikäteen voisi ajatella, että se on ollut tämmöinen hidas itsemurha.
Se on ollut hidas. Se on aivan mun mielestä ollut ihan tietoinen itsemurha. Että hänellä on ollut semmoisia itsetuhoisia niin kuin taipumuksia, että kyllähän jossain vaiheessa on varmaan niin kuin tajunnut, että
Paluuta ei ole,
mutta että hän jatkaa kuitenkin. Mm. Että kyllähän siis fiksu ihminen hän kuitenkin oli. Mm.
Luuletko, että Janssonien perhe, isäsi nyt ennen muuta, niin onko he kärsineet siellä vaikenemisen takana myös siitä, että he eivät auttaneet tarpeeksi?
Kyllä mun täytyy, siis mä oon miettinyt sitä samaa, että onhan heidän ollut pakko niin kuin sitten jälkikäteen tuntea syyllisyyttä siitä, että niin kuin he ei tehnyt enemmän. Vaikka mä ymmärrän sen, että siis ketään ei voi pakottaa mihinkään niin kuin hoitoon. Jos ei itse niin kuin suostu siihen, niin se on mahdotonta. Mm. Mutta
eikä hän ehkä olisi suostunut.
Eikä hän ei olisi suostunut, ei varmaankaan. Mm. Mutta kyllä se on varmaan heille kaikille ollut paha paikka. Mm. Et sen takia siitä onkin vaiettu, koska sen jokainen siinä niin kuin perheessä on tuntenut semmoinen, että niin kuin, että näin ei olisi pitänyt käydä.
No mitä sä ajattelet nyt itse aikuisena naisena tästä kaikesta, että mikä on paljastunut kirjaa kirjoittaessa, siis oma äitisi kohtalo?
No sehän on karmea, mutta siis siellä on kuitenkin niin kuin sanotaan valopilkku tunnelin päässä, koska mä oon ensimmäistä kertaa nyt kun mä tein tämän jutun ikään kuin saanut mun äidistä elävän ihmisen nimenomaan näiden kirjeiden läpi tai lukemisella, niin mä kuulen hänen oman äänensä. Ja mä oon oppinut tuntemaan mun äidin oikeastaan nyt vasta. Mm. Ja siinähän on paljon hienojakin asioita niissä kirjeissä, että miten niin kuin kaunis taitava laulu. Enkeli hän on ollut ja ahkera työntekijä ja niin kuin hyvin omalla tavallaan aika poikkeuksellinen.
Mm. Eli tämä klassinen ajatus, että vaikka et hyväksy sitä, mitä hän teki, niitä valintoja, jotka hän teki, niin olet alkanut ymmärtää paremmin.
Joo, ja mä oon paljon armollisempi nykyään häntä kohtaan, koska mä ehkä jotenkin syyllistin niitä molempia siitä niin kuin, mun mielestä ehkä niillä olisi, ne olisi pitänyt jotenkin toimia toisin. Mun isä olisi pitänyt niin kuin pakottaa mun äiti hoitoon ja mun äiti olisi pitänyt lopettaa alkoholin juomisen ja näin päin pois. Mutta tietenkin ei elämä ole sellainen, että ketään voi pakottaa yhtään mihinkään. Mutta
jokainen valitsee tiensä.
Jokainen valitsee tiensä ja siis nyt tämän koko prosessin jälkeen, niin sanoisin, että mulla on syvällisempi ymmärrys siitä, että niin kuin me ihmiset olemme hyvin jotenkin haavoittuvaisia ja ei täydellisiä, vaan elämä tapahtuu ja sitten me koitetaan pärjätä mahdollisimman hyvin niissä olosuhteissa, mitä jokainen kohtaa.
Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kannattiko matka menneisyyteen tehdä?
Ehdottomasti, joo. Se on ollut vaikea ja se on tuntunut kivulialta välillä, mutta nyt näin jälkikäteen, niin mä luulen, että musta on tullut onnellisempi ihminen, koska mä oon jotenkin riisunut semmoisen hyvin raskaan taakan, mikä mulla on ollut niin kuin selän päällä koko ajan. Ja myös ehkä itse tajunnut, että nämä ihmiset, ketä mä nyt tietenkin rakastan ja on vihannut myös kovasti, niin he on yrittänyt pärjätä. Hmm. Et se on se, niin kuin kaikki yritämme pärjätä tässä elämässä ja maailmassa. Mutta se oli mulle kyllä erittäin hyvä, että mä kirjoitin nämä kaikki asiat paperille ja tein sen tutkimuksen, koska se on vapauttanut mut jostain. Mä en tiedä ihan mistä, mutta tunnen oloni kyllä paljon vapaammaksi nyt.
Ainakin sä olet rikkonut sen Janssonin suvun vaikenemisen kulttuurin.
Kyllä, ehkä se on siitä. Just se tulee, se vapauden tunne.
Ehkä susta ole häpeällistä kertoa totuus epätäydellisestä ihmisistä?
No ei. Päinvastoin. Niin kuin multa on kysytty, että onko sä varma, että sä haluat kertoa nämä asiat. Sitten mä ajattelin, että tämä on ihan oikeaa elämää. Että niin kuin ihmiset elää tällaisia elämiä.
Ymmärrätkö myös paremmin nyt niitä virheitä, joita itse oot tehnyt elämässä, vaikkapa miesten suhteen?
No joo. Siis mä oon paljon miettinyt sitä, että koska mä oon ollut joskus villinuorinainen ja ehkä jälkikäteen miettinyt, että miksi mä oon asettanut itseäni aina välillä semmoisiin niin kuin tilanteisiin, missä mut käytetään hyväksi. Et johtuuko se tästä mun taustasta? Et onks piileileeks mussa joku semmonen, että mä en oikeastaan ole sen arvonen, että mua pitäisi kohdella hyvin, koska jotain.
Että se tietyllä tavalla se äidin tunne olisi tullut sinuun.
Joo. Ja siis tämä psykologia on varmaan hyvin monimutkainen ja mä en ole mikään psykologi, niin mä en tiedä. Mutta mä kuvittelen, että jokainen kuitenkin kantaa mukanaan paljon semmoisia asioita, mistä ei ehkä ole ihan tietoinen. Mutta ne sitten heijastaa siihen omaan käytökseen. Mä oon ehkä iso semmoinen kannattaja siitä, että kyllä totuus kuitenkin kantaa kaikista parhaiten. Että elämä on kovin ihmeellinen. Ja se on hyvä meidän kaikki tajuta, että se ei ole yksinkertaista.
Eikä toista ihmistä ehkä kannattaisi ihan äkkiä tuomita ennen kuin tietää, mikä on hänen tarinansa.
Nimenomaan.
Mutta yksi asia sulle lienee tuon kirjankin perusteella fakta. Isäsi ehdoton rakkaus sinua kohtaan.
Joo, joo. Mä oon aina pitänyt niinku isää silleen niinku mun suojaavana enkelinä. Ja tietenkin sitten aina välillä niinku ajatellut, että mun pitää vähän kyseenalaista tämä, että onko hän ollut niin täydellinen kuin mä, se kuva, mitä mä nyt hänestä olen rakentanut itselleni. Mutta kyllä hän on ollut aikamoinen poikkeusyksilö, että hän on no ainakin tyttärestään pitänyt erittäin hyvää huolta. Mm.
Tuntuuko se isän rakkaus vieläkin?
Kyllä. Ehdottomasti. Hän on kasvattanut kaikesta tästä muusta huolimatta minut siihen, että mulla on hyvä itsetunto. Mm. Ainakin sen verran hyvä, että mä oon jaksanut löytää ne niin kuin onnelliset hetket mun elämässä ja ikään kuin antaa niiden kantaa. Mm.
Sä kirjoitat, että elämän tärkeät ihmiset eivät koskaan jätä meitä, vaikka he kuolemat. Isä on kanssani viimeiseen hengenvetooni asti.
Kyllä. Mun mielestä tämä on ihan siis semmoinen ihan...
Faktahomma.
Faktahomma, että ne ihmiset, joiden kanssa on elänyt ja viettänyt paljon aikaa, nehän kulkee sun mukana. Ja varsinkin, jos se suhde on ollut hyvä ja no... Suhde äitiin ei ole ehkä ollut niin hirveän hyvä. Hänkin on kulkenut mukana. Että kyllä siis...
Lanka ei katkea.
Lanka ei katkea, vaikka ihminen kuolee. Että se jää eloon tavallaan tai toisella. Mm. Ja siitä mulla on ollut kyllä siis paljon lohtua silloin, kun mun isä kuoli, koska se oli iso tragedia mulle. Mutta sitten kun mä tajusin, että itse asiassa isähän on täällä vielä... Niin monessa asiassa hän on meidän mökillä kaikessa siinä, mitä hän on rakentanut. Hän on niin monessa. Hänen niin kuin jalanjälki ja kädenjälki näkyy. Niin se tuntuu hirveän lohduttavalta. Ja nyt itse asiassa tämän projektin jälkeen, vaikka äiti on ollut semmoinen niin kuin alue, johon mä en ole halunnut mennä, niin nyt mä osaan... asennoitua vähän eri tavalla. Et meillä on saaressa leikkimökki, joka mun äiti on rakentanut. Ja aina kun mä nyt sitä katson, mä katson sitä itse asiassa lämmöllä ja rakkaudella. Ja se on tapahtunut tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen. Et se on ollut semmoinen iloinen seuraus.
Sä vilkutat hänelle.
Mä vilkutan hänelle, joo.